Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Vážení poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný nedeľný večer. V našom dnešnom vysielaní si môžete vypočuť najskôr príhovor pápeža Benedikta XVI. Pred modlitbou Anjel Pána a v jeho ďalšej časti to bude pravidelný príhovor pre grécko-katolíkov, ktorý pripravil páter Cyril Vasil.
Príjemné počúvanie vám prajú Slavka Golisová
a Leopold Slaninka.
Pápež Benedikt XVI. Sa dnes napoludní pomodlil spolu s veriacimi mariánsku modlitbu Anjel Pána zo svojho letného sídla v Castel Gandolfo. Pred ňou sa im prihovoril.
Cari fratelli e sorelle, c'è un'espressione di Gesù del Vangelo di questa domenica.
Drahí bratia a sestry, v evanjeliu dnešnej nedele Pán Ježiš poukazuje na skutočnosť, ktorá za každým priťahuje našu pozornosť a je potrebné, aby sme ju správne pochopili. Zatiaľ, čo je na ceste do Jeruzalema, kde ho čaká smrť na kríži, sa Kristus obracia na svojich učeníkov slovami. Myslíte si, že som prišiel darovať pokoj zemi? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie. Lebo odteraz sa 5 ľudí v jednom dome rozdelí, traja proti dvom a dvaja proti trom. Rozdelia sa otec proti synovi a syn proti otcovi, matka proti dcére a dcéra proti matke, svokra proti neveste a nevesta proti svokre. Ktokoľvek len minimálne pozná Kristovo evanjelium, chápe, že je to znamenitý odkaz pokoja. Sám Ježiš, ako píše svätý Pavol, je náš pokoj, usmrtený a vzkriesený, aby pokoril múr nepriateľstva a ustanovil Božie kráľovstvo, ktorým je láska, radosť a pokoj. Ako si teda vysvetliť tieto jeho slová? Na čo sa vzťahujú, keď Pán hovorí, že prišiel, aby priniesol podľa Lukášovho svedectva rozdelenie alebo podľa Matúšovho meč?
Secondo la redazione di San Luca, la divisione, o secondo quella di San Matteo, la spada. Questa espressione di Cristo significa...
Tieto Kristove slova znamenajú, že pokoj, ktorý nám on priniesol, nie je synonymom pre nedostatok sporov. Naopak, Ježišov pokoj je ovocím neustáleho zápasu proti zlu. Zápas, pre ktorý sa rozhodol Ježiš v jeho tvrdení, nie je proti ľuďom alebo ľudskej moci, ale proti nepriateľovi Boha a človeka, Satanovi. Kto chce odporovať tomuto nepriateľovi a zachovať si vieru v Boha a v dobro, musí nutne čeliť nepochopeniu a niekedy pravému a skutočnému prenasledovaniu. Preto tí, čo chcú nasledovať Ježiša a zaväzujú sa bez kompromisov pravde, vedia, že sa stretnú s odporom a stanú sa preň znakom rozdelenia medzi osobami, a to aj priamo vo vnútri ich vlastných rodín. Láska k rodičom je vlastne Božím prikázaním, ale v skutočnom žití nemôže byť nikdy na mieste lásky k Bohu a ku Kristovi. Takto v šľapajach Pána Ježiša sa kresťania stávajú nástrojmi jeho pokoja podľa slávneho výroku svätého Františka z Asízy. Nie pokoja nesúrodého a zdanlivého, ale reálneho, nasledovaného s odvahou a húževnatosťou každodenného úsilia, nedať sa premôcť zlu, ale dobrom premáhať zlo a osobne znáša cenu, ktorú tento zápas prináša.
E pagando di persona il prezzo che questo comporta. La Vergine Maria, Regina della pace, ha condiviso fino al martirio dell'anima.
Panna Mária, kráľovná pokoja, sa až po umučenie vlastnej duše podielala na zápase jej syna Ježiša proti zlému a pokračuje v tom až do konca vekov. Prosme ju o príhovor, aby nám pomáhala byť svedkami Kristovho pokoja a nikdy nepristúpiť na kompromisy zla.
Mai scendendo a compromessi con il male.
Po modlitbe Anjel Pána udelil Svätý Otec všetkým apoštolské požehnanie.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Nasleduje príhovor pre gréckokatolíkov. Jeho autor, páter Cyril Vasil, sa v ňom zamýšľa nad tvorbou biskupa de Camillisa.
Pred niekoľkými mesiacmi sa v gréckokatolíckom časopise Slovo objavil krátky článok nabadajúci k oprave krypty pod Prešovskou katedrálou. V tejto krypte odpočívajú tela viacerých prešovských biskupov a iných významných dejateľov. Medzi inými sa táto krypta stala miestom posledného odpočinku mukačevského biskupa z prelomu 17. a 18. storočia Jozefa de Camillisa. Okrem samotného odhalenia miesta hrobov dôležitých osobností je u nás potrebné aj súbežne odhaľovať život a činnosť protagonistov našej duchovnej a kultúrnej histórie. Medzi nimi patrí bez pochyby osobitné miesto práve biskupovi Jozefovi de Camillisovi. Jeho životu a biskupskej činnosti sme venovali pozornosť pred časom v jednom z našich pravidelných vysielaní. Dnes by sme si chceli pripomenúť málo známu časť jeho duchovnej činnosti, činnosť autora duchovných diel. Popri už známych dielach, ako je Katechizis a Bukvar, ktoré de Camillis publikoval v Trnavskej univerzitnej tlačiarni, sa doteraz veľmi málo vedelo aj o tom, že je autorom taliansky napísaného duchovného spisu La vita divina ritrovata fra termini del tutto del nulla, Boží život znovu objavený medzi hranicami univerza a ničoty, ktorý bol publikovaný v Ríme v roku 1677, teda práve pred 230 rokmi. Dielo má 538 strán, nevieme v akom náklade vyšlo, ani aký bol jeho reálny čitateľský úspech. Dodnes sa z neho zachovalo len niekoľko málo exemplárov. De Camillisovmu dielu La vita divina sa ako prvý podrobnejšie venoval francúzsky jezuita páter Marcel Villers v roku 1932. Tento si ho všimol v súvislosti s jeho vnútornou spojitosťou s iným veľmi vplyvným a známym, tak povediac klasickým dielom jezuitskej barokovej asketiky, so spisom Achille Gagliardiho Breve compendio intorno alla perfezione cristiana, krátke kompendium kresťanskej dokonalosti. Willer, ktorý sa primárne venoval výskumu Gagliardiho diela, si všíma jeho vplyv na diela neskorších autorov asketických príručiek. Gagliardiho dielo vyšlo v 50 vydaniach vo viacerých európskych jazykoch a dokonca aj v arabčine. Samotný názov de Camillisovho spisu Boží život znovu objavený medzi hranicami univerza a ničoty je ovplyvnený viacerými prameňmi. Na jednej strane tu vidíme postavený Boží život, teda tú tému zbožtenia, ktorá je blízka západnej aj východnej duchovnej tradícii, a tému protikladu Božieho univerza a ľudskej ničoty. Hoci protiklad univerza a ničoty na prvý pohľad pripomína mystické vyjadrenia svätého Jána z Kríža a jeho todo i nada, de Camillis, ktorý zaiste poznal karmelitánsku mystiku, hoci nikde vo svojom diele priamo necituje svätého Jána z Kríža, poukazuje na to, že zbožtenie duše sa uskutočňuje v dialektike existujúcej medzi Bohom, ktorý je jediným skutočným bytím, a ničotou duše, ktorá sama o sebe nie je ničím. Téma zbožtenia je frekventovaná v duchovnej spisbe a nie je de Camillisovým výtvorom. Žiaden z predchádzajúcich autorov však nepoužil tento paradox v tak radikálnom zmysle na vyjadrenie podstaty duchovného života. V tomto zmysle je de Camillisov titul skutočne originálnym. Už aj pohľad na rôzne pramene, ktoré formulovali titul spisu, je zrejmé, že de Camillis sa neinšpiroval len jedným autorom, ale že vytváral syntézu, opierajúc sa o najlepších autorov, ktorých diela poznal, vychádzajúc pritom zo solidných základov tradičnej katolíckej mystiky a asketiky. Vo venovaní svojho diela kievskému metropolitovi Cyprianovi Žochovskému nachádzame okrem tradičnej dedikačnej rétoriky aj niektoré priame spomienky na spoločne a v priateľstve strávené roky v gréckom kolégiu v Ríme, ako aj ocenenie toho, že napriek Žochovskému vzostupu v cirkevnej kariére ich dávne priateľstvo ostalo nezmeneným. Narážajúc na ťažkosti, ktorým musel Žochovský čeliť pri obrane únie, Dekamilis mu ponúka svoj spis ako štít a meč. V predhovore ku čitateľovi predstavuje Dekamilis základ svojho spisu ako odpoveď na otázku, ako môže vzdelaný človek čo najlepšie využiť každú chvíľku na pokrok v dokonalosti. Použil na to klasický básnický obraz múz, ktoré predstavujú jednotlivé vedy, rétorika, filozofia, právo, história. Chvália ich význam a dôstojnosť a ponúkajú šťastie, kariéru, vedu a moc. Všetky tieto ponuky autor zamieta slovami veľpiesne Dilectus meus non est hic. Nenachádzam tu svojho milovaného. Nakoniec sa predstavuje pre duchovný zrak autora i čitateľa teológia a sväté písma, ktoré si získavajú srdce autora, ktorý preto vyzýva aj čitateľa k tomu, aby ho nasledoval, pretože, citujem, pre vzdelaného človeka nemôže jestvovať na tomto svete žiadne lepšie využitie času ako skúmanie najlepších a najľahších spôsobov, ako slúžiť Bohu. V Dekamilisovom úvode vidíme zretelný odraz ignaciánskeho princípu a fundamentu z duchovných cvičení. Autor tu totiž pripomína, že všetky vedy a slobodné umenia by mali byť podriadené jedinému cieľu, aby človeka naučili milovať Boha a jemu slúžiť. Dekamilis predstavuje celý text ako rozhovor duše s Bohom. Aj keď pri ňom často odbočuje, používa obrazy, metafory, príklady a množstvo citácií od iných autorov, ktorými zaťažuje svoj text. Pri prebraní textov iných spisovateľov Dekamilis sľubuje, že takmer vždy sa bude snažiť uviesť aj meno autora. Musíme povedať, že sa tento svoj prísľub snažil vždy aj dodržať, aj keď, okrem biblických citátov, sú často jeho citáty z otcov a duchovných autorov uvedené len sumárne, s uvedením mena, ale bez presnejšieho udania citovaného diela a konkrétne citovaného miesta. Autor považuje svoj spis za príručku určenú nie pre každého, ale pre osoby, ktoré už boli uvedené do života čností. V tomto našom príspevku nemôžeme rozobrať detailne celé Dekamilisovo dielo La Vita Divina, avšak už z uvedených pozorovaní týkajúci sa prameňov tohto spisu, jeho duchovnej orientácie i skladby, môžeme vyvodiť niekoľko predbežných uzáverov. V diele pozorujeme praktické zameranie Dekamilisa. Nezaoberá sa natoľko teóriou mystiky, ale skôr návodom na praktizovanie čnosti, láskou k Bohu a blížnemu. Na druhej strane možno vyčítať Dekamilisovmu dielu niektoré nedostatky vo výbere tém. La Vita Divina nepojednáva o kristologických otázkach, ani sa nevenuje trojičnej teológii či otázke sviatostí. Napriek dobovému eucharistickému kultu, Dekamilis sa vo svojej asketickej príručke zmienuje o tejto pobožnosti len okrajovo. Jedna z základných otázok, ktoré nás pri skúmaní Dekamilisovho spisu zaujímali, bola, či sa v jeho diele prejavujú prvky osobitného východného pôvodu a zamerania autora. Na túto otázku môžeme odpovedať jednoznačne, že dielo nejaví osobitné prvky východnej duchovnosti, a to ani v použitých prameňoch alebo literárnych postupoch či duchovných odporúčaniach. Pri porovnaní s hlavným Dekamilisovým prameňom s Galiardyho krátkym kompendiom by sme mohli povedať, že kým Galiardy prezentuje schému postupu k duchovnej dokonalosti, Dekamilis ponúka knihu na duchovné čítanie pre tých, ktorí sa snažia o kresťanskú dokonalosť. Jednoznačne však ide o dielo solídne po stránke teologickej i asketickej, plné výrečných obrazov, podobenstiev a príkladov, ovplyvnené duchovnými a teologickými prúdmi svojej doby a dobovou duchovnou literatúrou, ale čiastočne aj originálne a samostatné pri predstavovaní niektorých myšlienok. Autor, napriek kvetnatému barokovému štýlu, sa javí ako duša horlivá pre službu Bohu a pre apoštolát, úprimne túžiaca po kresťanskej dokonalosti. Dekamilisov spis La Vita Divina je zrkadlom jeho duchovného života a v tomto smere nám môže poslúžiť ako kľúč k lepšiemu pochopeniu tejto dôležitej osobnosti našich cirkevných dejín.
Vážení poslucháči, a je tu záver nášho vysielania.
Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.